Tesalônianina faharoa toko fahatelo. Mangataka vavaka avy amin'ny Tesalônianina ny apôstôly Paoly. Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Farany ry rahalahy, mivavao anay mba handehanany teniny tompo faingana ka hankalazaina toy ny eo aminareo ary mba ho vonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra. Fa mahatoky ny tompo izay hampahery sy hiaro anareo tsy ho azon'ny ratsy. Fa izahay mahatoky anareo ao amin'ny tompo, fa izay zavatra andidinay dia efa ataonareo sady mbola hataonareo ihany koa. Ary ny tompo anie hanitsy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'ny Kristy. Tokony hiasa ny kristianina eo ampiandrasana ny fiverenan'ny tompo. Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahenina hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary mandidy anareo izahay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. Fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay, fa nitoetra tsara teo aminareo izahay ary tsy nihinana foana izay hanin'ny olona, fa niasa andro manalina tamin'ny fikelezana aina sy ny fisasarana mba tsy hahavaky tratra na dia iray akory aminareo aza. Tsy noho ny tsy anananay fahefana nefa, fa mba hatolotray aminareo fianaranareo ny tenanay. Fa fony mbola teo aminareo ihany azy izahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana miraharaha ny an'olona. Ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo ry rahalahy, aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'n'ity epistily ity, mario izany olona izany ka aza mikambana aminy mba hahamenatra azy. Anefa aza dia atao fahavalo izy fa anary toy ny rahalahy. Famaranana. Tesalônianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary ny tompon'ny fiadanana ny hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ho aminareo rehetra ny e ny tompo. Ity no veloma ataon'ny tanako izaho Paoly. Izao ny famantarana eo amin'ny epistily rehetra, izao no soratro. Ho aminareo rehetra ny e ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.